Inženýr Jakub Šebesta působil řadu let ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci jako její ústřední ředitel. Jistou dobu byl také ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí. Začínal jako syn sedláka sedlačinou, vystudoval vinařinu na střední škole na Slovensku a později pak zahradnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Lednici, neboli dnešní Mendelovu univerzitu v Brně. Živil se nejprve jako vinař, posléze jako řidič a pak inspektor ve státní inspekci jakosti výrobků potravinářského průmyslu, předchůdce České zemědělské a potravinářské inspekce, kterou po letech řídil. Stal se také inspektorem vína pro českou oblast. Naše vína neúnavně propagoval na přehlídkách a soutěžích u nás i v zahraničí a vloni byl za to uveden do síně slávy Asociace českých a moravských vinařů. Ještě dlouho bych mohla pokračovat v líčení profesní kariéry Jakuba Šebesty, ale ty další důležité mezníky už nechám na něm, jen ještě přiznám, že si tykáme, protože se známe už skoro 20 let. Jakube, ty jsi mi říkal, že tvoje profesní kariéra tvoří jakýsi kruh, který se teď uzavírá. Můžeš to vysvětlit?
To zní téměř tady úplně. Zní téměř jako název nějaké detektivky, ale já se pokusím to vysvětlit. Tak jak si hovořila v úvodu, pocházel jsem z rodiny sedláka. Byl jsem na to vždycky pyšnej, v určité době to sebou neslo určité negace. A takže ještě vzpomínám soukromé hospodaření, kdy jsem s tatínkem a s dědečkem prostě pěstovali jsme dva okurky, révu vinou, tabák, čočku, všechno možný. A vzpomínám si, že na jednom poli jsme pěstovali často okurky a já je tak strašně nazbíral. Třikrát týdně, dodnes na to vzpomínám. No ale když jsem vyšel školu, tak jsem chtěl studovat úplně něco jiného. A dneska si to ani nedovedu představit, co mě k tomu vedlo. I když jsem vyrůstal v té rodině sedláka, kde jsem spíš byl pod patronací mého dědečka, který na mě měl víc času, a ten měl zásadu všemu mě naučit. Musel jsem se naučit naklepat kosu, sít s kosou, zapřáhnout koně, podojit krávu. Já nevím, co všechno. A vždycky říkal, že u mě to můžeš dělat, to nemusíš. Mockrát jsem si na něho vzpomněl, že to tak úplně není pravda. Jak jednou přizná, že to umíš, tak už to musíš i dělat. Ale já jsem chtěl pak studovat přesný strojírenství do tehdejšího Gottwaldova, dnešního Zlína. A dal jsem si na přihlášku a došla mě i odezva, že mám se dostavit na přijímací zkoušky. Ale v té době ti starší si pamatují, kdy o to, co budou studovat děti, rozhodoval úplně někdo jiný, jako ty děti nebo jejich rodiče. Takže si rodiče pozvali na obecní úřad, tehdy Národní výbor, a tehdy taková ta trojka silná, tajemník Národního výboru, no předseda, kádrová z JZD a tak dále, tak rodičům řekli, ne. A dali jste půdu do družstva, někdo na ním seděl, takže do zemědělství. Tím bylo rozhodnuto, takže druhý den navštívil tatínka, tehdejší předseda, a říká mu, mám tam dvě místa, kovář nebo vinař. On se docela i rýmuje, ale nevím proč, kovadlinu jsme doma neměli, vinohrad ano, a já jsem byl v té době velice jako subtilní postavy, tak si mě asi tatín nedokázal představit za kovadlinu a řekl vinař. No a já šel studovat vinařskou školu technickou, a to byl na Slovensku, takže dneska jsem zahraniční student. Vystudoval jsem tuto vinařskou školu, pak jsem nastoupil na Vysokou školu zemědělskou, dneska Mendelovu univerzitu, tehdy v Jihlavě. A takhle jsem prošel studii, studoval jsem lednickou fakultu, pochopitelně navazoval jsem na ty základy střední školy, vinohradnictví, vinařství, ovocnářství. A pak jsem nastoupil do JZD. A v JZD jsem si prošel vším, poněvadž dneska asi absolventi by to nepochopili. Začal jsem s motykou v ruce s pracovnicemi, kterým bylo 70 a výše, kopat ve vinohradě a dali mě koně a odorávali jsme vinice, zaorávali vinice a tak jsem se postupně dopracoval na vedoucí vinařské skupiny, ale v určitých momentech jsme se neshodovali s vedením toho družstva. Já teďka to nechci nějak posuzovat, jestli jsem byl velmi aktivní a chtěl jsem zavádět nové metody, ale začalo to skřípat. Do toho vznikla ještě nějaká politika, protože můj otec a i já jsme se nějak politicky neangažovali. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem dal výpověď v zemědělském družstvu Kroměříž. A hledal jsem si místo někde v okolí. Takhle různě po zemědělských zprávách jsem našel, se potkal s tehdejším náměstkem státní inspekce jakosti z Brna a ti hledali inspektora pro kontrolu vína. Super. Takže jsme se dohodli, 2 měsíce jsem měl výpovědní lhůtu, tak to mě různě prostě tam zaměstnali v tom JZD jako manuála. A 1. října 76 jsem nastoupil na Hlinky 60 jako nastupoval jako inspektor vína. Jenže mezi tím přišel dopis hodnocení mé z toho tehdejšího JZD, byť ho nikdo nepožadoval, a tam byla jedna strohá věta. Soudruh Šebesta nesocialicky jedná. Tím bylo dáno vše. Takže jako inspektor jsem nemohl nastoupit, ale tehdy ředitel, byť to byl velký straník, ale řekl mě, mám tu místo řidiče. V té době být nezaměstnaný, to hraničilo s tím, že by vás zavřeli. Takže jsem vzal místo řidiče a vzpomínám to dneska docela s humorem a mám to hezký vzpomínky a po 5 letech jsem tak nějak asi naznal vedení, že asi takovej nepřítel, že bych socialismus rozboural, nejsem. Takže jsem dělal inspektora vína, dělal jsem české kraje, to znamená, měl jsem sídlo v Praze a to bylo do roku 90 a v té době došlo k politickým změnám, došlo k takzvané sametové revoluce, my jsme ji prožívali velmi intenzivně, poněvadž se to odehrálo na Václaváku a moje kancelář byla na Krakovské, takže jsme byli v kontaktu s těmi studenty. A pak probíhají takzvané čárkovací akce, ti starší si zase pamatují, kdy se ti různě ředitelé podniků a to vedení, taková ta porevoluční doba, se dělali takové čárky a vyčárkovali se takzvaně a museli odstoupit. A hledal se ředitel na brněnské inspektora. To šlo úplně zcela mimo mě, já jsem nikdy netoužil po něčem jiným, než to, co jsem dělal, protože mě to velice bavilo. Takže jsem měl práci jako koníčka. No a tehdy mě chytil ústřední ředitel a docela mě chytil násilí, mě dovedl na personální oddělení a říkal, přihlásí se do konkurzu do Brna na ředitele. No tak jsem se přihlásil ve 2 nebo 3 kolech, jsem byl vybrán a stal jsem se ředitelem inspektorátu v Brně. A to byla doba porevoluční, kdy za 2 roky na státně, tehdy to byla Česká zemědělská potravinářská inspekce už, se vystřídali 4 ústřední ředitele. To vždycky jmenovali, zase odvolali a teď ta organizace byla totálně v rozkladu. A ten poslední ústřední ředitel byl taky takový produkt té revoluce, všechno řešil velice jednoduše, chtěl spojit veterinární správu, Českou zemědělskou potravinářskou inspekci a začal to dávat dohromady. Jenomže každá ta instituce byla zřízena zákonem, což bylo v rozporu se zákonem. A tehdy nastoupil do pozice ministra zemědělství Josef Lux.
Ano,
v červnu 92. A tehdy ten dal za úkol tomu tehdejšímu ředitelovi, že to musí vrátit zpátky, ty slučovací akce, že to není v souladu se zákonem a ten prostě prohlásí, že abdikuje. Což je přirozený, tak by to mělo být. No jo, ale když si svolal ředitele a tam prohlásil, že na svým místu bude navrhovat mě, tak jsem málem spadl pod stůl, protože za prvně jsem s ním žádným přátelským vztahu neměl, nebyl tedy, což mě ty kolegové nevěřili, si myslím, že jsme se tak domluvili. A uvedl mě tehdy k panu ministrovi Luxovi a ten mě chtěl jmenovat.
Promiň, já se směju, ale já vím o tobě, jak určitě si nechtěl nikdy být a žít a pracovat v Praze jako sídlo své práce, mít v Praze, takže mně to připadá trošku zvláštní.
Určitě, ono obzvlášť v té době, dneska už cestování, stěhování se za prací asi je běžný, ale v té době, kdy já jsem měl všechno tady na Jižní Moravě, a měl jsem tu vinohrad, měl jsem tady sklep, takže jsem panu ministrovi poděkoval a řekl jsem mu, že si velice vážím té důvěry, ale že prostě nemůžu, že, protože ta pozice to není o pondělí až pátek, o nějakých 8 hodinách, to je mnohem víc. Tak pan ministr to uznal a jsme se rozešli a já jsem pak měl dovolenou, jsem čerpal a A když jsem se koncem, abych to zkrátil, koncem srpna jsem se dostal do Prahy a něco jsem nesl nějaký materiál na sekretariát ministra, tak sekretářka, jsem se představil a sekretářka říká, pan Šebesta, vás jde dál tajemník tady, tak zavolala pana tehdejšího tajemníka Bliškovského a ten prostě potřebuje nacionály vaše promenování. A říkám, pane tajemníku, my jsme se osmáli, ne, ale tady mě to napište. Tak dále. No, zase to zkrátím, dojel jsem z Prahy do Brna a druhý den došel dálnopis, že se má dostat na operativní paru pana ministra. Tak jsem se tam dostavil a tam pan ministr mě s velkou slávou vše představil jako nového ústředního ředitele ČZPI, ale ještě s tím dovědkem, který dneska zase, už se tomu usmívám, ale s tím, a to bylo 1. září 92, že od 1. ledna 93 bude sídlit úřad, ústřední úřad České zemědělské potravinářské sdružení v Brně.
Což teda představit si, že máš přesídlit celý ten úřad z Prahy do Brna, tak znamenalo vytvořit nová místa v Brně. Asi někteří lidé museli opustit svá místa v Praze, že? Protože nechtěli asi jít do Brna a tak dále. Pak tam vznikla nějaká nová budova, co si ještě já vzpomínám. Úžasná budova, která byla v roce 96 označena jako stavba roku, nebo vybrána jako stavba roku.
No, máš pravdu v tom, bylo to šílený, protože 3měsíční lhůty byly výpovědní, to znamená za září, za ten měsíc se muselo dát, většina těch lidí končila. Teď tam ve všech budovách jsme byli v nájmu v Praze, to znamená ukončit nájem, sehnat do nájmu budovy, aspoň na tu dobu, než se tady něco vybuduje v Brně, to bylo šílený. To já si troufnu říct, že dneska, tak jak jsou ty předpisy svázány přísně, by to už ani snad nešlo. Hmm. Tehdy to bylo přece jen trošku volnější. Takže se nám to podařilo, tak jak vzpomínala z tu budovu, on pan ministr Duch, když rozhodl o tom, že se přestěhuje do Brna, tak byl i tak velkorysý, že nám přislíbil a podpořil to, že se tady začala stavět ta budova pro to ústředí, která, tak jak si říkala, ona získala, myslím, první cenu za využití skla ve stavebnictví a posléze teda na 4R byla vyhlášena jako stavbou roku, protože stavěla ji tady projektantská společnost A+, což jsou vyznavači architekta, funkcionalisty pana Fuchse, takže je to v tom funkcionalistickém stylu.
Když jsem tě tak teď poslouchala, tak mám takový pocit, že dvakrát zapůsobila v tvé profesní kariéře náhoda. Zapůsobila náhoda i v tom tvém jmenování ministrem zemědělství a posléze ministrem životního prostředí?
Já mám takový pocit, že můj profesní život byla řada náhod jedna za druhou. Protože to byly situace, o které já jsem nebojoval. To, když jsme vybudovali tady tu instituci, všechno perfektně fungovalo, teď už ty přípravy na vstup do Evropské unie, zahraniční spolupráce a tak dále. Teďka, když padla vláda v roce 2009, tak se začalo hovořit o tom, že bude, jaká bude vláda, kde je úřednická. To byly věci, které šly mimo jaksi můj sluch, protože já spíš jsem čekal, co z toho vyjde, jakýho budu mít partner na tom ministerstvu zemědělství. Minister je ten, který jmenuje, odvolává a tedy i řídí ústředního ředitele potravinářské inspekce. No a jednoho krásného dne se ke mně nahlásil tehdy pan Hašek, hejtman, a že si může se stavit na kafe a nachystám panáka. A řekl mě, že mě navrhují na post ministra zemědělství za sociální demokracii, což byla zase pro mě další šok.
Ty jako nestraník.
No tak oni se to se skládalo jako úřednická vláda z nestraníků, i když to tak úplně u všech případů nebyla pravda.
Já jenom připomínám, že ty jsi byl vždycky nevstoupil do žádné strany.
Ano. No a posléze mě volal tehdejší odstupující ministr Petr Gandalovič, který byli jsme přátelé. A on říkal, ať to přijmu, protože oni jako ODS mě podporují taky. Tak já v dobré víře, že to byla taková trochu oběť, mi se do toho vůbec nechtělo, protože to očekávání bylo šílené, ale bylo to, že to bude na 5 měsíců a že budou předčasné volby. No bohužel, ústavní soud předčasné volby nepovolil, takže jsme tam strávili nakonec ta Fischerova vláda 14 měsíců. A takže to byla taky taková velká náhoda, ale potom jsem se zase vrátil zpátky na tu potravinářskou inspekci.
Říkáš vrátit, tak já ještě navážu, pojďme se vrátit ještě do větší minulosti k tvému studiu na Mendelově univerzitě, tehdy tedy Vysoké škole zemědělské. Ty jsi spoustu věcí uměl už před studiem, než jsi tam nastoupil. Co ti vlastně škola dala, kromě diplomu?
To je krátká otázka, ale jak na ní krátce odpovědět. Asi bych tady mohl dlouze jmenovat celou řadu profesorů a docentů, vynikajících odborníků, pedagogů, kteří nějakým způsobem formovali tu moji odbornost, mimochodem, z které těžím dodnes. Ale kdybych to měl shrnout velice krátce, tak asi mě naučili používat hlavu. Protože to je asi to nejdůležitější. A s tímhle krédem a s tou jejich vštěpovanou oddanosti a odbornosti žiju dodnes a myslím, že se mi to docela daří.
Ty jsi byl vloni uveden do síně slávy vinařů. Vínem se zabýváš vlastně, jak tady bylo řečeno, od svých 14 let zhruba. Myslím si, že všichni vnímáme ten obrovský kvalitativní skok, který udělalo naše vinařství od roku 89. Jak to vidíš ty jako odborník a vlastně i slavný degustátor, nebo se mýlím?
Já nevím, jestli se mýlíš, asi je to jako ve všem. Čím víc o tom víš, tak tím míň si myslíš, že to zvládáš všechno. Aha. Nejlepší je, když ten člověk dělá 2 roky, tak si myslí, že tomu rozumí všemu. Ale zase to byla díra náhod. V roce 90 nebo 91 jsem dostal výzvu z Paříže, z Vinexpo. Zda se chci stát členem toho souboru, toho, kdo je kdo ve víně v celém světě. Poslali mě dotazník, což bylo tak jak kádrovací materiál na vedoucího tajemníka UVKSČ. Tam bylo celý vztahy rodiče, prarodiče, co dělají, co dělali, manželky a tak dále. A stal jsem se členem tady téhle výsostní skupiny, kde asi 30 tisíc osobností z celého světa. A náhoda, já nevím, jak to to přišlo na mě. A krátce potom, když jsem se stal tím členem toho Vinexpa, tak asi za 2 roky mě oslovili zase prezident soutěže Chardonnay světa ze Saint-Léger a pozval mě v první řadě na testace do Francie a potom, a tak tam už jezdím 25 let.
To je Chardonnay du Monde.
Chardonnay du Monde. Tam jezdím 25 let. A pochopitelně při té příležitosti jsem tam prezentoval moravská vína. Já když jsem přijel, tak jsem tam byl jako exot. To všichni víme, že když byla železná opona, tak oni o nás nevěděli ani zdaleka tolik, co my o nich. Oni nás považovali tady. Oni, když se mě pozval ty kolegy sem a oni, když viděli naši krajinu, tak se divili, že tady nebyly zbourány všechny kostely a že tady máme kostely a kapličky a něco všechno. No a takže se tam jezdí s našimi vínama. I naše celořadu našich vinařů jsem tam do těch soutěží dostal. Pan Valihrach do Chardonnay du Monde, z novin dává do Muškáty du Monde a tak dále. A začal jsem tam, jak si to naše vinařství v té Francii takzvaně prodávali ty kvalitní vína. A co se týče našeho vinařství, když položila tu otázku, jak ji hodnotím potom. Jako, protože jsem pracoval 40 let ve státní správě a pracoval jsem jako zboží znalec v potravinách. Tak si troufám říct a jsem o tom přesvědčen, že vinařství a vinohradnictví udělalo největší skok od toho roku 89 do dnešní doby. Troufám si říct a vím to, protože tam jezdím, že dnešní naši vinaři, byť i malí vinaři, jsou technologicky vybavení, ne-li stejně tak líp jako Francouzi, nebo Němci, nebo Rakušané. Protože v podstatě to...
To je pro mě překvapení.
Oni začínali od ničeho. Aha. Oni neměli nic v té době. Kromě nějakého lisu a co? Filtru deskového. Takže začínali z ničeho a i ti naši vinaři je možná taková skupina podnikatelů, že když začali podnikat, tak si nekoupili Mercedesa, ale jezdili dlouho v Žigulících a potom možná v Oktávích a první ty peníze, co získávali, dali a velmi moudře do té technologie. Změnila se i změnil se i způsob pěstování. To, co změnili ty vinice předtím, ta skladba odrůd, to byly takový zájmový vinice, 10 jarový, tam bylo 100 hlav jedné odrůdy, 100 hlav druhé odrůdy. To nemělo potom žádný možnost uplatnění v té zpracovatelské. Takže se obnovili, vysázely se vinice a vinice se rozšířily.
A co tedy říkáš ještě na kvalitu vína? Ty jezdíš po zahraničních soutěžích, salonech vín a tak dál, ve Francii, Belgii, v Americe. Můžeš srovnat, jaké je to naše víno ve srovnání s těmi skvostnými víny, třeba i, já nevím, z Chile?
Já si myslím, že to naše víno minimálně snese srovnání a oni tady ty tradiční konzervatizmy jako Francouzi, ti se neradi přiznávali, ale dneska už si to přiznávají. Naše vína nejenže sbírají řady medailí na významných světových výstavách, ale dneska prostě ty vína mají zvuk ve světě. My prostě nepotřebujeme exportovat, protože naše země, my nejsme soběstační, tak my furt dovážíme, takže není potřeba exportovat, ale ty naše vína by se klidně mohly exportovat ven, ale ty naše vína jsou skvělá, protože naši vinaři mají technologii, zvládli perfektní technologii. Přišla po té revoluci sametové, přišly doba takzvaných reduktivních vín, řízeného kvašení, které se u nás zavedlo. Takže ty vína jsou jiná, jako byly před tím rokem 89. Jsou mnohem kvalitnější a potom v neposlední řadě. Každý vinař ví, že víno se vyrábí ve vinici, ne ve sklepě, což je obrazně řečeno. To znamená, že dneska většina těch vinařů vlastní své vinice a produkuje si hrozny, tak už si řídí tu sklizeň a tu produkci pro tu kvalitu, kterou potřebuje finále. A ti, co nemají vlastní vinice, nakupují, tak už mají takový partnerský vztahy s tím vinohradníkem, že už toto si tam dokážou těch vztahů dát. Takže naše vinařství zaznamenalo obrovský skok dopředu. A tak, jak ty vzpomínala teďka ta chilská vína, jistě, v některých vínech můžeme těžko konkurovat. Červená vína toskánského typu, chilského typu, argentinského typu. My tu tolik toho sluníčka nemáme, jako mají oni. Ale zase ty červená vína naše se nestratí na těch světových fórech a tak dále. Ale bílá vína, to nás zase závidí Italové, závidí nám Francouzi, Španělé, protože ta okrajová oblast naše vinohradnická, se ten vínu dává ty specifická typické vůně s vyšším obsahem kyselin.
Vinařství, to je tvoje zásadní životní téma, ale jak jsem vypozorovala, tvoje další téma, které tě zajímá, je krajina. Před pár lety jsi přednášel na nějaké konferenci, která se zabývala trvale udržitelným rozvojem zemědělství. To je přednáška, měla název Přežije naše vesnice s otazníkem. A tak se tě ptám, přežije?
Jistě, naše vesnice to přežije, ale ta moje název byl víceméně provokativní, protože jsem chtěl provokovat. Ta přednáška, jak byla formulovaná, přednášející, jak hlasně hovořili, jak máme trvale udržitelné zemědělství v této naší krajině, tak podle mého názoru to není pravda. Není pravda. Tak, jak se hospodaří to tady přednášející na Mendelově univerzitě, to, co učí budoucí agronomy, tak asi z toho musí stávat vlasy na hlavě, když vidí, jak se v té naší krajině hospodaří, co se zde pěstuje, když vidíme ty monokultury. Já to nechci říct jako negace těm zemědělcům, těm sedlákům, těm farmářům. Já to ještě takhle, já nemám rád slovo farmář, já bych je nechal Američanům. My jsme sedláci, farmář mě uráží, když někdo je farmář. A oni za to může prostě ta politika zemědělská Evropské unie. Oni pěstují to, co jim přináší největší efekt, na co mají největší dotace a tak dále. Takže máme monokultury, kukuřice, pšenice, slunečnice, řepky. Jo. Z té krajiny nám začínají mizet i zvěř, protože má monodietu, nemá potravní nabídku, jako zajíc, bažant, korotev. Ještě před 30 lety běžná zvěř, kterou s dětima, když šla na procházku, tak jich mohla vidět několik. Dneska už se pomalu stává vzácností. Takže to bylo, já jsem to tak provokoval a tam jsem se dostal do střetu při té přednášce, protože si myslím, že je potřeba něco zásadně změnit. I když poslední se o to zajímám, ty informace, co mám z ministerstva, se začíná blízkat na lepší časy. Nařízení se budou zmenšovat hony s jednou kulturou, teďka nové gajeky, pod určitou svažitost už se nesmí pěstovat některé plodiny, nesmí se orat, bude se zatravňovat. Takže trošičku ta krajina se začne vracet před ty doby 60., kdy prostě byla znásilněna.
Takže přežije.
Jistě,
vypadá to na dobrou zprávu. Přežije. A vrátíme se ke krajině, jak vypadala, jak jsi říkal teď. A tady jsme se dostali vlastně k tématu tvého uzavírajícího se kruhu, ve kterém se vracíš k půdě, k jakémusi rodovému sedláctví. Ty sám si vybudoval v Krumvíři u Hodonína ukázkový sad a krajinný prvek, kde chceš ukázat, jak píšeš na svých webových stránkách, jak je možné v souladu s přírodou kultivovat krajinu.
Máš pravdu, stejně říká, to se uzavírá ten kruh, když jsem vyšel jako ten student na Slovensko přes Lednici, Brno a postupně jsem se dostal až na tu metu ministra zemědělství a nakonec jsem se vrátil zpátky, kdy jsem si v rodné vsi v roce 2008 postavil malej domek. A když jsem ten domek postavil, já jsem postavil jako je domek francouzského typu a v krásném prostoru kolem 2,5 hektaru pozemku. Ale když jsem si sedl na terasu a kouknul jsem se vpravo na podzim, tak tam bylo 50 hektarů zorané půdy, vlevo bylo 100 hektarů. A když jsem pověsil na rozárium krmítko pro sikorky, já jsem dal půl kila slunečnice a to tam bylo do jara. Tam žádný pták nebyl. Tam bylo tehdy 14 starých třešní, to bylo všechno. Tak jsme si říkali, že jestli musíme něco udělat. Takže od toho roku 2012 jsme to začali vysazovat tam takovej, trošičku jsme si tam vybudovali jako, dalo by se říct, oázu, kde je dneska 750 stromů ovocných, 300 stromů parkových a 2500 parkových keřů. A dneska prokrmím zpěvnému ptactvu přes zimu dva pytle slunečnice, protože se nám stáhne ptactvo, musí tam být pochopitelně voda, a stáhne se nám ptactvo z toho široký okolí. A já jako turista, cestovatel, když jezdíme po Francii, po vinařských oblastech a Toskánsko, který miluju, tak vždycky s takovým smutkem se vracím domů z toho Toskánska, když tam vidím tu nádhernou, malebnou krajinu, kterou ti lidé v ní žijící staletí kultivovali a neznásilňovali. A teď přijíždím k nám, a je vidět už určité ty prvky, že se něco děje. Ale snažím se tomu nějakým způsobem pomoct. A toto možná to, co jsme se tam vybudovali, je takovej malý kamínek do té mozaiky. A krom jiného chci přesvědčit lidi, že na to, aby ten sedlák se uživil na té vesnice, nepotřebuje 100 hektarů půdy. Že ten typ sadu, který jsme vybudovali, a to jsme vybudovali víceméně, když jsme šli s ženou do penze z toho důvodu, že člověk potřebuje nějaký smysl života. Já nevím, jako skončit v práci, v aktivní. Takže po vzoru Belgie, kde tam mám řadu kamarádů, jezdím, a že tenhle způsob sadaření by 3-5 hektarů mohl uživit dvoučlennou rodinu na té vesnici. Takže snad se toho někdo chytí. Není to zase takhle hrozný, je potřeba mít určité vědomosti, to je pravda, a mít chuť do práce a mít nějakou vizi.
A ty na tom webu píšeš, přijďte se podívat, třeba se budete inspirovat. Já ještě dodám, co jsi neřekl, že ty na tom, v tom krajinném prvku, v tom parku, jak říkáš, chováš zajíce, koroptve a tak dále. Jak se to slučuje s tvým koníčkem, to je další koníček, další téma tvého života, myslivost?
Tak ona, ta myslivost, už se souvisí s tou krajinou, protože se výkon toho práva myslivosti se dělá v krajině a v té smutné krajině, monokulturní, bez zvěře, to není o myslivosti. Takže tu myslivost, ještě bych tu možná řekl takhle, většina našich občanů si myslí, že myslivec je někdo, kdo loví, zabíjí zvěř. A velmi si často pamatují, když se dvakrát, třikrát do roka objeví, že někde nějaký neukázněný myslivec postřelil kolegu. Ale myslivost je o chování zvěře, chovu zvěře, o pěstování různých plodin pro tu zvěř, vytváření toho welfare pro tu zvěř. To je 95% činnosti toho myslivce a pak je tam těch 5% toho lovu, který teda je povinen, protože musí se upravovat ten chov té volně žijící zvěře. Ale to v tom prvku, co mám, no to má takový dva důvody. Za prvé, vždycky tam koupím si dva párky korotví, odchovávám a tam mladé korotve, který potom vypustím, tam chováme tam nějaký bažanty, který taky vypustíme, máme tam zajíce, když se podaří se namnožit, musím mít oddělený psi, protože ti by to roztrhali, tak potom někteří utečou nebo je vypustím. Takže trošku tak je to nadsázce, zazvěřuju tu honitbu a ne moc. Ale hlavně, dneska už ty korotve v naší krajině téměř nejsou. I když je vypustím, tak predátoři, dravci a zase ta potravní nabídka, kterou nemají, to nepřežívají dlouho. Ale jenom když tam na jaře, tom koncem března, když tam pustím ty mladé korotve, a to už dneska, já nevím, jestli někdo to ještě slyší, takový to krásný čiřik, ty korotvičky, když mají ten jarní tok, a když já ji mám i v té voliéře a sedím 100 metrů od toho prvku na terase a slyším, jak oni čiříkají večer, když si dám na terase dýmku, tak to mě za to stojí. Za ten párek dát 2000 a pečovat o něj.
Tak to byl Jakub Šebesta, milovník vína, milovník přírody a milovník české krajiny.